Βιέτοπι. Na dan 25. maja 1856. godine rođen je francuski maršal Fanchon de Perret, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu i počasni vojvoda srpske vojske. Louis Fanchon de Perret je jedan od vodećih vojskovođa Prvog svjetskog rata, francuski maršal i počasni srpski vojvoda. Neraskidiva veza francuskog generala sa srpskom vojskom, potom i srpskim narodom, započela je na frontu i trajala je do kraja njegovog života. Fanchon de Perret rođen je u Alžiru gdje mu je službovao otac, također oficira, a poslije završetka čuvene vojne akademije u Saint-Cyru služio je u francuskim kolonijalnim trupama širom svijeta. Tokom velikog rata učestvovao je kao komandant u pograničnim bitkama avgusta 1914. godine, a peta armija je pod njegovom komandom preokrenula tog rata u čuvenoj bitci na Marni, kada je odbačena njemačka ofanziva. Za komandanta grupe armije Istok postavljen je 1916. godine, a juna 1918. godine postaje glavno komandujući general na Solunskom frontu, gdje je ratovao zajedno sa srpskom vojskom. On je strateg ofanzive na srpskom sektoru Solunskog fronta, koja je imala za cilj da iz rata izbaci Bugarsku, što se i dogodilo poslije pobjeda francuskih i srpskih divizija u bitci kod Dobropolja, septembra 1918. godine. To je odlučilo ishod rata na Balkanu i stvorilo uslove da do novembra iste godine bude oslobođena cijela Srbija. Za ratne zasluge Fanchon de Perret je 1921. godine u Francuskoj dobio čin maršala, ali prije toga iste godine kralj Aleksandar mu je dodijelio počasni čin vojvode srpske vojske. Umro je 1942. godine. Bio je čovjek velikih interesovanja, raskošnog duha i bez ikakvih predrasuda. Za razliku od njegovih prethodnika koji su bili sumnječavi u pogledu srpske vojske, on je odmah uočio kvalitete srpskog vojnika. Istovremeno njegova ratna strategija poklopila se sa idejom srpskog vojnog vrha koji je želio jednu odlučnu bitku kojom bi riješio rat na Balkanu i bio je spreman da sve snage angažuju tom pravcu. Cilj je bilo oslobođenje Srbije posle 3 godine izgnanstva. I Fanchon de Perret je želio odlučnu bitku i to je bilo novina na Balkanskom frontu, gdje je do tada važila strategija iznurivanja neprijatelja kroz niz manjih ofanziva. Strategije generala Fanchon de Perreta i morala srpske vojske primorali su Bugarsku na primirje. Poslije toga su i njemački generali zaključili da se rat ne može dobiti. Solunski front je konačno pomjerio ravnotežu snaga u korist saveznika. Rat nije dobijen na Balkanu, ali je dobijena odlučujuća bitka koja odlučila ishod rata. General Fanchon de Perret po svom dolasku u Solun shvata da ga kao francuskog generala sa srpskim vojnikom povezuje patriotizam. Shvatio je da među svojim armijama koji se nalaze na Solunskom frontu postoji jedna armija, srpska armija, i jedna kategorija boraca, srpski vojnik, koji je nadahnut patriotizmom, spreman na nevjerojatan napor kako bi oslobodio otadžbinu. De Perret je to bolje razumio svih drugih. On je stoga izminio plan njegovog prethodnika generala Guillaume i odlučio da glavni udar ofanzive bude na frontu od svega nekoliko kilometara gdje su bile koncentrisane dvije srpske armije, potpomognute francuskim jedinicama. General Fanchon de Perret je rukovodeći se vojnom logikom odlučio da glavni udar ofanzive bude na ovom dijelu fronta, jer su položaj u planinskom dijelu fronta bili slabije branjeni od položaja u dolinama Vardara i Crne rijeke. Međutim, drugi razlog zašto se Fanchon de Perret odlučio za ofanzivu na srpskom dijelu fronta jeste njegovo uvjerenje da ga sa srpskim vojnikom povezuje patriotizam. On će stoga povjeriti glavni udar ofanzive srpskim vojnicima koje smatra za najbolje i koji se nalaze na najpogodnijem dijelu fronta za napad i koji će ga u odlučnom momentu izvesti. Koliko je bilo to povjerenje građeno kroz odličnu saradnju sa vojvodom Mišićem, koga je cijenio kao inteligentnog i spremnog oficira, svjedoči činjenica da je pod komandu srpskog generalštaba stavio dvije francuske divizije i gotovo cijelu artiljeriju. Niti su Srbi iznevjerili generala, niti je on ikad njih razočarao. O tome svjedoče njegove riječi. Ko su ti junaci koji mogu da se podiče da su zaslužili jedno od najvećih vojničkih odlikovanja u svijetu? To su seljaci, skoro svi, tvrdi na muci, trezveni, skromni, nesalomljivi. To su ljudi slobodni, gordi na svoju rasu i gospodari svojih njiva. Ali došao je rat. I evo, kako su se namah okupljeni oko svoga kralja i svoje zastave za slobodu zemlje ti seljaci bez napora, pretvorili u vojnike najhrabrije, najistrenije, najbolje od svih. To su te sjajne trupe, s stvorene od izdržljivosti poleta, zbog kojih sam ja gord što sam ih vodio, rame uz rame sa vojnicima Francuske, u pobjedonosnu slobodu njihove otadžbine. Na današnji dan 25. maja 2006. godine Savjet ministara Bosne i Hercegovine formirao je komisiju za ispitivanje istine o stradanjima Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine. Sarajevo se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine na 500 metara nadmorske visine u Sarajevskom polju, to jest Sarajevskoj kotlini, gdje dominira kontinentalna klima. Grad je okružen sa nekoliko planina, Jahorina, Trebević, Igman, Treskavice, Bjelašnice. A tri poznate sarajevske rijeke su Bosna, Miljacka i Željeznica. Sarajevo je najvažniji politički, kulturni, industrijski i trgovački centar regije već stoljećima. Zapravo ovo je mjesto gdje su se sudarale mnoge kulture i civilizacije. Vjekovima ovaj grad i okolina naseljavaju pravoslavni Srbi, o čemu svjedoče brojni kulturno-historijski spomenici, ali i dokumenti vizantijskog cara Konstantina. Još u doba Nemanjića ovdje su se gradile pravoslavne crkve, na primjer stara crkva na Baščaši iz 14. vijeka. Najezdom Turaka iz Male Azije u srednjem vijeku sve hrišćanske zemlje na Balkanu padaju pod njihov uticaj i postaju dio Osmanlijskog carstva. Na Berlinskom kongresu velike sile dozvoljavaju Austro-Ugarskoj monarhiji da okupira Bosnu i Hercegovinu, a 1908. godine i da je prisvoji. U Sarajevi su Modobosanci izvršili videodanski atentat 1914. godine na austrijskog nadvojvodu Franca Ferdinanda, nakon čega je počeo Prvi svjetski rat. Nakon završetka Prvog svjetskog rata stvorena je prva južnoslovenska država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a Sarajevo je pripalo Drinskoj banovini. U Drugom svjetskom ratu Sarajevo ušlo u sastav takozvane nezavisne države Hrvatske, u kojoj je ustaški režim Ante Pavelić sprovodio genocid na Srbima, a Sarajevo nije pošteđeno. Desetine hiljada Sarajeva su ubijeni ili pak odvođeni u koncentracione logore. Na taj način promijenjena je nacionalna struktura, odnosno Srbi su postali manjina. Poslije rata o zločinima na Srbima se moralo ćutati jer jugoslovenska tajna policija UDBA je zabranjivala priče o zločinima na Srbima i proganjala svakog ko bi javno pričao o tome. Uvođenjem višepartijskog sistema 1990. godine došlo je do porasta irredentizma i ekonomske krize. U zapadnim dijelovima Socijalističke federativne republike Jugoslavije pobijedili su separatističke snage koje su dovele do raspada Jugoslavije u ljeto 1991. godine. A Bosna i Hercegovina je zapala u duboku političku krizu. Situacija se dodatno zakomplikovala kada su 6. aprila 1992. godine zemlje Europske zajednice i Sjedinjene Američke Države priznale nezavisnost Bosne i Hercegovine. Isti dan krenuli su barikadu Sarajevu i progon Srba. U Daytonu novembra 1995. godine potpisan je mirovni sporazum i prestanak rata, a Sarajevo je pripalo Muslimansko-Hrvatskoj federaciji Bosne i Hercegovine. To je dovelo do iseljavanja preko 150.000 sarajevskih Srba u martu 1996. godine, koji nisu željeli da čekaju muslimanske vlasti. Sarajevski Srbi su ekshumirali čak i grobove. Tokom 1992. do 1996. godine u Sarajevu je ubijeno najmanje 10.000 Srba. O svemu ovome postoje brojni dokazi i obimna dokumentacija. 90. je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bilo 150.000 srpskih žitelja, a sada ih je nekoliko hiljada. Nad nesretnom sudbinom hiljada sarajevskih Srba i preko 100.000 izgnanih decenijama je nadvijena sjena grada žrtve, zbog koje su patnje srpskog naroda u tom gradu ostale skrajnute, a zbivanje u ratnom Sarajevu do danas u mnogome zamagljeno. Pokušaj da se rasvijetle stradanja Srba ostali su neuspješni. Svjedočanstva preživjelih logoraša iz sarajevskih logora ili memorijali za žrtve sporadično podsjete na strahote iz ratnih dana. Budući da se sudski epilog za srpske patnje u Sarajevu teško može očekivati, a ni volje da se komisijski istraži taj period nije bilo, Republika Srpska je uz negodovanje međunarodnih predstavnika u februaru formirala Međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine. Za Republiku Srpsku proklamovani cilj je doći do pune i nepristrasne istine kao osnove za pomirenje, dok u Sarajevu tome vide namjeru srpskih vlasti da ispišu vlastitu verziju istorije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nikada nije sprovela odluku Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine da istraži stradanje Srba u Sarajevu. Komisija Savjeta ministara Bosne i Hercegovine iz 2006. godine doživjela je fijasko. Umjesto da popisuje žrtve, krenula je da se bavi materijalnom štetom. Pri tome, ta komisija nije bila fokusirana na stradanje Srba, već Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih. Ljetopis.